Er langt síðan þú sagði þessa sögu?
Það veit ég ekki. Ég hef held að það, ég þetta bara gerst þegar ég var krakki.
Já.
Svo þetta getur verið dátt í breytt og mjög mínu allavega. En hefur ekki heyrt þetta? Hefur ekki heyrt þetta einhvern veginn?
Ég hef ekki heyrt þetta svo, nei.
Nei, ég er náttúrulega allt öðru vís.
Já.
Það ekki mikið lengri.
En þú hafði gaman að hlusta á sögur, var það ekki?
Jú, ég held ég hann að gaman að því.
Hvað þótti þér skemmtilegast að hlusta á? Af svona sögum sem voru sagðar?
Já, ég man það nú ekki. Ég held að maður gerir alltaf góðu. Hvað villu sem það var í þá dagar? Þegar maður krakki. Ég bara man ekki því, ég hefði voðalega gaman að drauga sögum og svo var ég svo myrkvarinn og eftir.
Þóttu þið meira gaman að drauga sögum en svona sögum, til dæmis ævintýra sögum, til dæmis eins og að hafrinum eða
Já, nei, ég held að nú vilja þær heldur, miskosti þegar ég var nú yngst, með ég var nokkuð eða þegar ég var svo, hérna, svona, algjörður róið, svo leiðis. Held ég nú haft meira gafana svo leiðis, sögum.
Já.
En þetta var svo mikið til af þessu, fólk gerði sér þessi dagarastýstinga. Að hérna að segja þessar sögur
Heyrðu þú fullorðið fólk segja hvert að eru sögur eins og söguna Búkollu eða Hafrinn
Ég bara man það ekki Þetta nefnilega voru svo gamalt að maður er búin að gleyma því Það var bara alltaf einhver til sem gat sagt sögur maður, annarkvist var þetta eldri og svona gamla konur sem sögðu sögurnar En það var einn kall á næsta bæ við okkur að hann sagði þessi skemmtilega frá og okkur krakkan átti ákala væntum mann.